Kapitola 3. Ochránce. Wasteland, brzy z jara 1711. Na olověné obloze se ozvalo vzdálené zahřmění a na Ruprechta dopadlo prvních pár kapek deště z blížící se bouře. Jak postrkoval pramici na mokřinu, nohy mu čvachtaly v blátě. Zhlédl a na tváři ucítil chladný mořský vítr od západu. Přitáhl si cestovní plášť víc k tělu a setřásl déšť z pomalu už šedivějících vousů. Když přelézal přes nízké boky pramice, divoce se pod ním rozhoupala. Než překročil smotaná lana a sítě, aby mohl vzít bydlo na odstrkování, chvíli počkal, až se loďka uklidní. Pak plivl přes bok do rákosí, oběma rukama sevřel tyč a zapřel se. Konec bydla sklouzl po blátivém dně mokřiny, až se zachytil a odrazil pramici od pevnější země. V ústí Rejku, jen několik mil od velkého přístavu Marienburgu, se do všech stran rozkládaly mokřiny pozvolna přicházející moře. Jak se Ruprecht prodíral kupředu, stěžka se opíraje o bydlo, v šerém raním světle vzlétlo z vody pár vodních slípek. Voda se líně čeřila kolem přídě rybářské pramice s plochým dnem a její bublání se mísel se štěbetáním a kvákáním hus a kachen, které se snášly do brázdy za ním a strkaly hlavičky pod vodu, aby hledali ve zvířeném bahně potravu. Jak déšť houstl, Ruprecht zastrčil bydlo do držáku a roztáhl velkou, dechtovanou plachtu. Připevnil je na hák na holém stěžni. Vítr foukal tak málo, že to skoro nestálo za to, a pak ji přivázal ke koncům příčného trámce na zádi, takže vytvořil primitivní přístřešek. Brzy začalo lít jako z konve. Déšť bušil na napjatou plachtu v nepravidelném rytmu. Ruprecht se choulil pod ní a nechával loďku plout se slabým proudem. Díval se, jak kapky vytvářejí na vodě vlnky a bičují trávu a sítiny, které tu a tam vykoukly nad hladinu rozlehlého močálu, a pak si nešťastně povzdechl. Nikoli poprvé se nevědomky zadíval k jihu, kde ležel Marienburg. Odsud by se mohl svést po rejku zpátky na východ až do Tálu, kde se jako chlapec naučil ovládat loďku. Skoncoval by s touhle strašnou bažinou i věčně nejistou existencí, čítající rok živoření přichytání ryb v močále. Bylo by jednoduché obrátit pramici, odplout s ní několik málo mil do Marienburgu, tam je za pár korun prodat a potom si najít práci na některém říčním člunu plujícímu do Altdorfu a ještě dál. Až na to, že to tak jednoduché nebylo, připomněl si smutně. I na tohle opuštěné místo dorazily zprávy, že orčí vojevůdce, který pustošil Soland, ten, co se nazýval Železný spár, vyrazil dál směrem na západ. Už teď někteří lidé tvrdili, že plení Rejkland a že je Aldorfský princ obležen ve svém vlastním sídelním městě. Pokud to byla pravda, pak by jakákoliv cesta na východ byla neúnosným rizikem. A nemohl odejít ještě z jednoho důvodu. Ruprecht cítil, že déšť slábne a vyhlédl spod plachty. Bouře se přesunula víc na sever. Rybáře na pramici chytili do svého mokrého obětí jen její okraje. Mrholilo dál, ale už jen lehce. Proto Ruprecht sněl plachtu z háku a znovu vzal do rukou bydlo. Vedl loď kolem pahorku porostlého vysokou trávou k velké tůni, která byla v poslední době jeho oblíbeným rybářským místem. Bažina se neustále pohybovala a přesouvala a stejně tak ryby, které ji obývaly, ale před několika týdny objevil tohle bohaté jezírko a za úlovky z něj už vydělal slušné peníze. Tůň pravidelně plnila přílivová vlna z rejku a ve srovnání se zbytkem močálu byla poměrně hluboká. Ruprechta napadlo, že v půdě kolem je asi něco, co zabraňuje většině vody prosáknout do okolní bažiny. Znovu uložil bydlo a spustil malou plovoucí kotvu. Nechal loď, aby se ustálila, a pak si připravil sítě. Potom stočil vlečná lana, vstal a hodil první zatíženou síť doleva, co nejdál mohl. Konec provazu uvázal na kolík na dně lodi a odstrčil pramici o několik jardů dál, aby se síť roztáhla. Mírně se otočila kolem středového bodu vyznačeného kotvou. Pak Ruprecht vyhodil druhou síť doprava a jediným odstrčením přesunul loď na místo zhruba za půl cesty mezi oběma sítěmi. Potom se posadil a čekal. Při vytahování druhé sítě Ruprecht tiše a soustavně klel, aniž by se ve svých nadávkách opakoval. Byla také úplně prázdná. Od úsvitu až do půlky odpoledne čekal, že se ryby přece jen objeví, ale marně. Dokonce hodil do vody pár starých rybích hlav, aby přilákal do sítě masožravce. Rybí hlavy, ze kterých si mohl večer uvařit polévku. Připomněl si trpce, ale nepomohlo to. Při pomyšlení na jídlo mu zakručilo v břiše a tak sáhl pod lavičku a vytáhl odtamtud malý sáček. Z jutového pytlíku vylovil půl okoralého bochníku a kus štiplavého síra, kterým byl tento kraj vyhlášený. Smrdí jak marienburský modrý, se během staletí stalo oblíbeným rčením. Utrhl kus chleba a strčil jej do úst, pak kousl do síra. Chtěl si kousnout ještě jednou, ale rozmyslel si to. Rezignovaně si povzdechl, strčil jídlo zpátky do pytlíku a ten uložil pod lavičku. Potom vzal bydlo a začal pramici odstrkávat směrem na sever. O půl míle dál se objevila nízká stavba napůl skrytá v sítinách. Byla ledabyle postavená z kusů naplaveného dřeva, svázaného rákosím a trávou. Spolu s tmavými kládami byla na její stavbu použitá bíle prosolená prkna, kusy plachtoviny, silné konopné provazy a nazelenalé měděné plechy. Na jedné straně rostl poprašek barevných květů, jejichž pestrost kontrastovala s bezútěšnou jednotvárností okolní bažiny. Ruprecht se usmál, když přiť pramice narazila na pevnější zemi a zastavila se. Vzal sáček s jídlem a vystoupil do mokřadu, nohy se mu přitom zabořily až po kotníky do bahna. Silnou paží vytáhl loďku na břeh a vydal se těch asi 100 jardů ke schátralé chatrči. Je tam někdo? Ozval se slabý, třeslavý hlas. To jsem já, zavolal Ruprecht a zamířil bahnem k druhé straně chatrče. Jako dveře chránící proti větru sloužila otrhaná modrá plachta. Odtáhlej stranou a sehnul se pod překladem vyrobeným ze ztracené příčle kotevního vratidla. Vnitřek chatrče byl ve srovnání se spustlým zevnějškem překvapivě čistý a uklizený. Na podlaze ležely čerstvé sítiny poskládané do bříškového vzoru a z malého ohně z rašiliny stoupal kouř, vycházející oknem vyrobeným z nepravidelného kusu mříže z galéry. Na druhé straně chýše byl vytvořen z hrubé dřevěné police zavěšené do smyčky kotevního lana improvizovaný oltář. Kolem něj ležel kruh z květin. Pod svatyní seděla se skloněnou hlavou a rukama na kolenou Ursula. Takhle už to vypadalo více než rok, ale Ruprechta ten obrázek vyděsil pokaždé, když ji navštívil. Kdysi nádherné zrzavé vlasy, spadající až na záda, byly hrubě odřezány nožem. Konečky měla roztřepené a zašmodrchané. Nosila prosté, otrhané šaty ze šedého plátna, které měla shrnuté u kolen. Ještě ke mně nepromluvil, zamumlala Ursula, pomalu se zvedla a oprášila si kolena. Už si dnes jedla? Zeptal se jej Ruprecht a pohlédl k malému ohni. Nebylo vidět, že by se tu něco vařilo. Ne, neměla jsem hlad, odpověděla Ursula apaticky, bezcílně chodila po chatrči, jako by něco hledala, jenže byla očividně zmatená. Co jsi ztratila? Zeptal se Ruprecht, když ji chvíli sledoval. Vytáhl z pytlíku chleba a sýr a položil to na hrubý dřevěný talíř vedle Ursuliny postele ze slámy. Mám tady pro tebe něco k jídlu. Rybu? Obrátila se k němu Ursula. Přinesl jsi další rybu? Ne, dneska nejsou žádné ryby. Myslím, že je něco vyplašilo. Povzdechl si Ruprecht. Lituji. To není tvoje chyba. Uklidňovala jej Ursula a pohlédla na chléb se sýrem. Chtěla jsem se jít podívat, jestli bych sama dnes něco neulovila. A proč si nešla? Otázal se Ruprecht a usadil se na podlaze. Ani nevím, Ursula odvrátila pohled. Nějak jsem se zabrala do modlideb. Možná bys měla zkusit se pomodlit k Manánovi, aby mi přivedl ryby, nebo třeba k Tálovi, navrhl Ruprecht. Některé věci ani Zigmar nezvládne. Nesmysl! Zasmála se poněkud chraplivě Ursula. Hlas se jí stišil do šepotu a mluvila tak tiše, že to Ruprecht skoro neslyšel. Zigmar je můj ochránce, mluví ke mně, postará se o mě, zase se mnou bude mluvit. Zigmar je bůh válečníků, jeho znamení bys měla hledat na bitevním poli, připomněl ji Ruprecht. Nevím, odkud ta utkvělá představa pochází, ale urazíš ostatní bohy, když je budeš dál ignorovat. Zigmar je můj ochránce, zopakovala Ursula. To on mě dřív vedl. Není na mě, abych ho soudila a ptala se jej, proč mě teď opustil. Ruprecht si zhluboka povzdechl a jen tak na prázdno se probíral slámou na zemi. Jen se zeptej, řekla mu Ursula. Zeptej na co? Vzlédl k ní Ruprecht. Zeptej se mě, jestli bych šla do Marienburgu s tebou, odpověděla. Už ses o tom zmínil a já vím, že jsi na to už zase myslel. Takže ty víš, co si myslím? Odhodil Ruprecht stéblo. Nezáleží na tom, že nás tady nikdo nezná. O to nejde, řekla Ursula. Sklonila se a vzala si kus chleba. Tak proč se tedy skrýváme v těchto bohem opuštěných bažinách? Opáčil Ruprecht a vstal. Víš, proč tomu tady říkají prokleté močály? Protože v nich uvázneš a nikdy se z nich nedostaneš. Ale jediný, kdo tady uvázl, jsi ty. Čeho myslíš, že tím dosáhneš, když tu budeš žít jako poustevník? Je to pokání? Pokud ano, čím myslíš, že jsi ho zasloužila? Odehnala jsem Kurta, to víš, odpověděla Ursula smutně a chléb vypadl z ochablých prstů. Viděl jsi, co se z něho stalo, jakého netvora jsem z něj udělala, jak si to mohu odpustit, jak mi Zigmar může odpustit. Proto už ke mně nepřichází, proto mi odepírá mé vize. To, co Kurt udělal, udělal z vlastní svobodné vůle. Kolikrát ti to mám opakovat? Řekl ji Ruprecht, který přešel k malému ohni a zahříval si ruce. Chvíli hleděl na mozoly i na jizvy po omrzlinách, památky na dlouhou cestu z Tungasku. Ty jizvy mu připomněly zrádce Kurta Leitziga, prokladce, a uvnitř se v něm začal vzmáhat vztek. Ty jsi ho neodehnala k temným bohům. To Kurt riskoval tvůj život a zavrhl klid a péči vašeho domova. Opustil tebe a pokud chceš i Zigmara, ne naopak. Tak proč zmizely mé vize? Vzlikla Ursula a slzy ji stékaly po tvářích. Otočila se k Ruprechtovi s úpěnlivě žadonícíma očima. Proč mě přestal chránit? Možná si to vzdala ty, ne bohové, nadhodil Ruprecht, protože ho při tom pohledu na trpící Ursulu bolelo srdce. Nepřišel se sem hádat, to nikdy, ale nehodlá Ursulu podporovat v té mizérii, do níž se sama uvrhla. Už nestojíš o nic, co dělá život životem, zřekla se z říše. Možná bys měla opět vyjít do světa, udělat něco, co by změnilo tvůj život a pak by se k tobě Zigmar vrátil. Ale podívejme se na to, vykřikla Ursula a běžela ke dveřím a ven. Ruprecht šel rychle za ní. Stála na zápraží a ukazovala na východ přes bažiny. Tam je říše, ruina, trosky toho, co Zigmar vybudoval. Všichni ho opustili, zničili jeho památku, ve své sobeckosti odvrhli jeho dědictví. Marienburg, ty chceš, abych šla do Marienburgu, do města, kde vládnou bohatí kupci a hrabě jako loutka cechů a podvodníků připoutaná k trůnu? Nebo bychom snad mohli jít znovu na východ, ne? Do Zélandu. Do popela Zélandu, jež zanechali osamocený a v bídě, když by se celá říše měla sjednotit proti železnému spáru? Nebo možná na sever do Middenheimu, města Bílého vlka, a přidat se k jejich válkám proti ostatním státům? Nebo proč neopustit říši úplně? A sedět tady, daleko od všeho a tvářit se, že život by měl být lepší, je řešení? Zeptal se Ruprecht tiše, vzal je za paži a obrátil tváří k sobě. Budeš pak lepší než ostatní? To nikdy nepochopíš. Nedotkl se tě tak jako mne, odpověděla Ursula a odtáhla se. Díky za návštěvu a za jídlo. Přeji ti hodně štěstí. Odjeď do Marienburgu. Propadni jejich pohanským způsobům i sobectví. Dělej si, co chceš. Budu se dál modlit za tebe i za všechny ostatní. Ursula běhla do chatrče a nechala Ruprechta, který nemohl najít žádnou odpověď, stát venku. Znovu začalo pršet. Zatímco mu kapky smáčily hlavu a ramena, Ruprecht dlouho stál a zmítal se mezi touhami a svědomím. Obličej se mu leskl vodou a šaty měl promáčené až na kůži. Nakonec se otočil a se svěšenými rameny se vydal blátivými loužemi zpátky k pramici. Když se Ruprecht vrátil zpátky do malé rybářské vísky Turk, přivázal loďku u mola a šel do svého podnájmu u Frau Bergen. Co do vzhledu byly chatrče Turku jen o trochu lepší než ta Ursulina. Venku v bažinách se nedal lámat kámen a rostlo tu jen málo stromů vhodných pro stavbu. Většina budov byla z neotesaných kamenů, hrubě spojených maltou s úzkými okny beze skel a nízkými dveřmi. Mnohé měly stěny z naplavaného dříví a střechu ze záplatované plachtoviny. Pro mohutného Ruprechta to byla skoro miniatura vesnice, takže brzy nenáviděl omezené prostory, které se v posledním roce staly jeho domovem. Pár tuctů lidí, co tu bydlelo, si vydělávalo na živobytí na pobřeží ústí Rejku a byli s touhle bídou docela spokojeni. Byli to buď potomci rodin, které tady žili od nepaměti, nebo vyhnanci. Ať už z toho, či onoho důvodu. Vyhnanci jako já, pomyslel si trpce, když kráčel s pytlem přes rameno po plátivé stezce k vesnici. Byl promoklý, byla mu zima a cítil se celkově mizerně. Dům Frau Bergen ležel ve vnějším ze dvou tchurských obytných okruhů. Byl dlouhý, úzký, se střechou z promočených došků, jimiž soustavně zatékalo. Rozrazil dveře a musel se sehnout, aby mohl vejít a vmáčknout se do kuchyně uvnitř. Byla tu zima. Oheň nebyl zapálený a po Frau Bergen nebylo nikde ani památky. Otočil se doprava a odtáhl závěs oddělující jeho místo. Za ním bylo primitivní slaměné lůžko, židle, která pro něj byla příliš malá, a stolek. Jediným luxusem byl roztřepený kobereček vedle matrace. Ruprecht hodil pytel na podlahu, zhroutil se na lůžko a zavřel oči. Tenkou střechou protékal déšť, který mu kapal hned vedle hlavy a smáčel závěs sloužící jako stěna mezi jeho postelí a postelí Frau Bergen. Ve zbytku domu měli podobná ubytování další tři lodníci, Tuart, Schmiff a Hayen. Naštěstí to vypadalo, že jsou venku za prací, nebo spíš hledají práci, a tak měl Ruprecht vzácnou chvilku soukromí. Zvykl si, že je v močále sám a neustále tlachání Frau Bergen i ostatních ho ničilo. Pokud moc nepršelo, často spal venku na lodi. Proklínal déšť, bohy, Kurta Leiciga, Maria von Diesla a život všeobecně a přitom se snažil zapomenout na vytrvalé kapání. Nakonec ho únava ukolébala ke spánku. Rachot pánví Ruprechta probudil a tak otevřel oči. Přestávalo pršet, i když ze střechy občas ještě kapalo a cítil kouř z hořícího dřeva. Ještě chvíli ležel a nehýbal se, aby k sobě nepřitáhl pozornost, protože ještě pořád měl mizernou náladu a nechtělo se mu do příjemného hovoru s ostatními obyvateli domu. Jak tak ležel a naslouchal rachocení keramických hrnců a šoupání nohou, kručení v břiše mu připomnělo, jaký má hlad. Brzy se k vůni dřeva přidala vůně vařené slaniny a tak se probral, zdvihl se z lůžka a protáhl si unavená záda. Odtáhl závěs, vyšel do kuchyně, viděl, že venku už je tma. Frau Bergen měla plno práce u kamen. Prohrabávala oheň železnou tyčí zády k Ruprechtovi. Když uslyšela zaskřípání židle u stolu, otočila se a na ošlehaném obličeji se jí objevil úsměv. Nazdar, Ruprechte, drahoušku, řekla a vstala. Ve tváři byla vidět bolest vyvolaná artritickými klouby. Neuvědomila jsem si, že mám dneska společnost. Kde jsou ostatní? Zeptal se Ruprecht a opřel si lokty o neleštěné dřevo stolu. Přitom si zadržel třísku. Mladý Schmiff pomáhá venku Tolsterovi spravovat sítě, řekla frau Bergen a aniž by brala na vědomí Ruprechtovo bolestivé sténání, spěchala mu třísku z lokte vytáhnout. O ostatních dvou nic nevím. Slyšela jsem Hajena, jak si s mistrem Velchesenem minulou noc berou loďku, ale ten už je zpátky. Viděla jsem ho v davu u sloupu na tržišti. V jakém davu? Zeptal se Ruprecht a trhl sebou, když se mu frau Bergen zlomeným nechtem rýpala v třísce. V Turku bylo sotva dost lidí, aby se tomu dalo říkat dav, i kdyby se zhromáždili všichni. Na jaře navíc byla půlka vesnice vždycky na rybách. Přijel posel z Burgu, nic menšího, řekla frau a triumfálně mu ukázala vydolovanou třísku. Dáš si masovou polévku? Nabídla mu a odkolébala se zpátky k ohni. To by bylo skvělé, přikývil Ruprecht a utíral si krev, co mu tekla po paži. Říkáte, posel z Marienburgu, kdy? No, řekla bych kolem čtvrté hlídky, možná o trochu později. Odpověděla frau Bergen, nalila řídkou šťávu s dušeným masem do popraskané misky a sebrala dřevěnou lžíci z poličky vedle kamen. Měl do spěněného koně, povídala stará tam. Ruprecht se té poznámce musel pousmát. Frau Bergen bylo přes 40 a její tvrzení, že Tamita de Goit je stará, ho docela pobavilo. Věděl, že jsou obě zhruba stejného věku. A co ta zpráva? Zeptal se Ruprecht, když před něho žena položila kouřící dušené maso. Nevím, drahoušku, neslyšela se mi. Byla jsem u Fräulein Kemper pomáhat jí s novorozeným dětskem, odpověděla. Hezký klouček, celý tačka. Neříkala tam, co to bylo za zprávu, zajímal se Ruprecht, zvedl lžíci a zamíchal si jídlo. Taky to neslyšela, řekla frau Bergen, nalila polévku i sobě a posadila se naproti Ruprechtovi. Ale přinesl se sebou oznámení a jedno přitloukli na sloup na tržišti. Jenže já jsem se nikdy nenaučila písmena a tak si nemůžu přečíst, co tam stojí. Půjdu a přečtu si to později, prohlásil Ruprecht a několikrát foukl na lžíci dušeného masa. V kalné šťávě se objevil kousek chrupavky, ale přesto si strčil lžíci do úst a rychle to polkl. Příliš rychle, spálil si krk a rozkašlal se. Pomalu, Ruprechte drahoušku, napomenula ho frau Bergen. Není potřeba s jídlem tak pospíchat, chutná ti? Je to moc dobré, hal Ruprecht mezi záchvaty kašle. Nepokračovali v hovoru, dokud nedojedli. Pak frau Bergen vymila misky a vrátila se ke stolu s dýmkou. Zapálila si, opřela se o židli a koutkem oka se zahleděla na Ruprechta. Už zase jsi byl u té holky? Zeptala se podezřívavě. Vždycky jsi tak zamlklý, když jdeš od té zrsky. Ano, dneska jsem navštívil Ursulu, odpověděl Ruprecht stroze. Frau Bergen nic neříkala, ale její výraz vyjadřoval nesouhlasný postoj dostatečně důrazně. Několikrát pomalu vyfoukla dým a pořád se upřeně dívala na Ruprechta. Pod jejím pronikavým pohledem se cítil trapně, ale byl příliš zdvořilý, než aby odešel. Zítra potřebuji zaplatit nájem na další týden, připomněla mu frau Bergen. Ruprecht přikývl a odvrátil zrak. Neříkej mi, že jsi zase bez peněz, drahoušku, řekla domácí, když viděla jeho nešťastný výraz. Ryby dneska vůbec nebrali, neměl jsem co prodat, povzdechl si Ruprecht, věděl, co přijde a v duchu se otřásl. No, drahoušku, to je smůla, ale není to chyba. Soucítila s ním frau Bergen. Srovnala si hrubou plátěnou halenu a naklonila se k němu, aby mu ve výstřihu předvedla vrásčitý hrudník. Existuje víc způsobů, jak zaplatit, to už jsem ti říkala. Glad Bergenová zřejmě kdysi bývala hezká ženská, uvažovala Ruprecht, když hleděl ke kamnům, aby se vyhnul jejímu pohledu. Dokonce i Ruprecht, který se společnosti vyhýbal, jak mohl, slyšel historky o jejich milostných dobrodružstvích, než se usadila s posledním manželem. Od jeho smrti krátce před Ruprechtovým příchodem to vypadalo, že se snaží dohnat ztracený čas. Ne, že by byla úplně ošklivá a věděl, že se myje alespoň jednou týdně, ale při tom pomyšlení se mu zvedal žaludek. Naštěstí po každé předchozí nabídce náhradní platby za nájem následoval slušný úlovek a tak se tomu mohl vyhnout. Když se podíval na její chtivý obličej, snažil si nepředstavovat si její skřivený vášní, jenže se mu to nepovedlo. Ruprecht se rozhodl, že než by její nabídku přijal, raději prodá loď. Půjdu se podívat na ten sloup, co je to za oznámení, prohlásil rychle a vstal. Zítra večer ti nájem zaplatím, ať tak nebo onak.
Já bych raději ten druhý způsob, drahoušku,
zavolala za ním, když se sehnul pod překladem a vyšel do chladného nočního vzduchu. Ruprecht se otřásl, ale ne zimou, navlékl si kápy a vyrazil po ulici. Sloup na trhu v Turku byl nesmyslně okázalý vzhledem k tomu, že jediné, co se na trhu denně prodávalo a kupovalo, byly ryby. Zeleninu si každý pěstoval sám a občas někdo přivezl mouku, když přijel z mlýna o 10 mil blíž k Marienburgu, ale to byl veškerý obchod, který místní znali. Nicméně sloup sloužil jako střed vesnice a byly na něj přibíjeny vyhlášky vydané hrabětem z Marienburgu i jiná důležitá oznámení. Na vrcholu sloupu byla připevněna plápolající pochodeň a z úzkých oken domů kolem náměstí probleskovala záře luceren, ale jinak byla v Turku tma jako v pytli. Tmavé mraky na nebi nepropouštěly měsíční světlo a Ruprecht se opatrně vyhýbal kalužím i vyjetým kolejím plným vody, které vedly ke sloupu na tržišti. Pod pochodní byl na sloupu přitlučen kus papíru popsaný ingoustem, který se v dešti rozpíjel, takže bylo obtížné přečíst, co na něm stojí. Ruprecht mohouřil oči ve světle plamenů.
Příležitost ke zbohatnutí. Pro výpravu na východ se hledají žoldáci, služky, jezdci a řemeslníci všeho druhu. Lady Halšte oznamuje, že se sbírá karavana na cestu do Šedých hor. Výprava skýtá četné příležitosti pro všechny, kdo jsou dobrodružného a chrabrého založení. Plat podle zákonů cechu nebo individuálně smluvený pro specialisty a staré válečné psy. Vaše dotazy budou zodpovězeny u vychrtlé lišky. Elsvilrod, Marienburg.
Ruprecht tam chvíli stál a hluboce zamyšlen si znovu četl oznámení. Tohle je ta pravá příležitost, pomyslel si. Nejenže prodá za trochu zlata pramici, ale ještě mu zaplatí na cestu zpět do Talabheimu. Může nechat ten mizerný Turk za zády začít znovu s obchodem na Tálu a zapomenout na roky s Van Dieselem i jejich krvavý konec. Jediným problémem byla Ursula. Nikdy ji nepřesvědčí, aby šla s ním. Bylo mu jasné, že až odejde, brzy v bažině zemře hlady. Byla schopná se o sebe postarat, ale samota, do níž se dobrovolně uvrhla, ji zbavila veškeré vůle lovit zvěř nebo rybařit. Kdyby ji Ruprecht celý rok pravidelně nenavštěvoval, už by v prokleté bažině ležely její kosti, obrané rybami a červy. Jenže jak dlouho ještě má zůstat zahrabaný v téhle prokleté díře a čekat na ni? Co ho zachránila před Leipzigem, stal se jí věrným společníkem. Během týdnu cesty do Erengradu ji pomáhal, oblékal ji, krmil ji. Byl to jeho nápad nevracet se do Ostermarku a místo toho nastoupit na loď v Erengradu, aby se vyhnuli pronásledování Osterknechty a možná i jinými lovci čarodějnic. Bez něho by se do bažin ani nedostala, uvědomil si. Přemlouval ji, hádal se s ní, zkoušel všechno, aby ji přesvědčil, že má žít pořádně. Nesčetněkrát si vysloužil její výsměch a pořád to k ničemu nevedlo. Možná, že když ztratí jeho oporu, bude se muset začít starat sama o sebe, pomyslel si. Hlad soustředí myšlenky spolehlivěji než modlitby. Až bude mít skutečný hlad, uvědomí si, co provádí sama sobě. Ale ať se to jakkoliv snažil ospravedlnit, Ruprecht věděl, že prostě hledá výmluvy, aby mohl odejít. Ať se na to podíval z kterékoliv strany, opouštěli a nechávali na pospas vrtochům bohů. Z toho se mu dělalo zle a cítil se vinen.
Celý život ji opouštěli lidé, kteří by se o ně měli starat, a on teď plánoval totéž. Ale už na tom nezáleželo, rozhodl se. Jestli chce Ursula chřadnout tady v té zapomenuté bažině, nedokáže ji v tom zabránit. On tu nehodlal hnít po zbytek života. S těžkým srdcem se Ruprecht vydal zpátky do svého obydlí, zamumlal něco na frau Bergen, než se schoval za závěs, pak si lehl na postel a cibíl na strop. Přestože ho to bolelo, věděl, že když neodejde teď, neodejde nikdy. Přes všechnu starost o Ursulu i přes to, co spolu prožili, chtěl odejít. Už pro ně udělal dost, zachránili před smrtí a nastavoval kvůli ní svůj život. Nyní přišel čas, aby se Ruprecht postaral sám o sebe a možná znovu našel štěstí. Otázkou ovšem bylo, jaký to má sdělit. Má utéct tajně jako zloděj a nechat jí lámat si hlavu, co se s ním stalo, nebo vzít zítra loď a prostěji to říct. Určitě to pochopí a řekne mu, že se rozhodl správně. Nejspíš se usměje, obejme ho a řekne mu, že je ráda. A pravděpodobně to bude pravda, což ho zraňovalo nejvíc. Naivní, důvěřivá a loajální Ursula ho upřímně podpoří v jeho rozhodnutí a nebude mít ani tušení, že by pro něho bylo snazší, kdyby ho nazvala zrádcem a proklela ho. Tak by loučení alespoň bylo méně bolestné. Ale musí jí to říct. Odplížit se tajně nebyl jeho způsob. Bude to trest za zradu, jeho pokání za to, že ji opouští. V tu chvíli ho napadlo, jestli se Ursula takhle necítí celou dobu a proto se uzavírá před všemi. Teď, když jim zmítali pochyby a odpor k sobě samému, mu to už nepřipadalo tak bláznivé. Zítra, řekl si, když ho pravidelné chrápání frau Bergen ukolébalo ke spánku. Zítra jí to řeknu. Ruprechta probudilo bouchnutí dveří a závan chladu. Slyšel vítr zvenčí a bubnování deště na střechu. Vyskočil, popadl válečné kladivo ležící vedle lůžka a odhrnul závěs. Uprostřed kuchyně stála Ursula, promáčená až na kůži, se šaty olepenými travou a blátem. Obličej měla zrudlý, vlasy plné špíny a plevele a v očích šílený pohled. Co je? Co se stalo? Řekl Ruprecht, který slyšel, jak se frau Bergen vzadu převrací na lůžku. Neděje se nic zlého, řekla Ursula. Nebyla to vize, ale poslal mi znamení. Znamení? Zatvářil se zmateně Ruprecht. Od koho? Jaké znamení? Zigmar mi poslal znamení. Řekl mi, co mám dělat. Ursula sotva popadala dech. Tohle ke mně dnes doplulo. Je to znamení. Měl jsi pravdu. Musíme se vrátit do Marienburgu. V ruce držela kus promáčeného papíru.